кошумча дарыгерлер керек болууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дарыгерлерди Непалга барып ыктыярдуу кызмат өтөөгө чакырууда. Катуу зилзаладан кийин бул өлкөдө азыр ич өткөк, кызамык сыяктуу жугуштуу ооруларга чалдыккандар арыбы атканы байкалды. Эл арасындагы ич өткөк оорусунун алдын алуу үчүн Непалга аталган уюмдан адистер жана дары дармек жиберилүүдө. Жугуштуу оорулар башкала Катмандуда көп катталып атат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эл аралык коомчулуктан үй жайсыз ачык асман алдындагы лагерлерде жашап аткан 3 миллионго жакын эл үчүн таза суу, дары дармек жардамын берүүсүн суранууда. Бишкекте журналисттердин тилектештик акциясы өттү. 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү бул датага байланыштуу өткөн. Журналисттердин тилектештик акциясында медиа мекемелер бири-бири тууралуу маалыматтарды шаар аралап, шайтан араба менен элге таратышты. Ошону менен катар бул акция коомчулукту велосипед тебүүгө үндөө максатын көздөйт. Иш-чараны жаш журналисттер кыймылы уюштурган.
Акцияга 30га жакын журналист катышып жатат. Негизги максат журналисттерди бир гана кеңседе отура бербей, велосипед тебүүгө тартуу, велосипед тебүүнү пропагандалоо максаты. Экинчиси, велосипедди жөнтөппөй, ошол шаар тургундарына, элге ким кайсы мекеме, медиа мекемеде иштесе, ошол тууралуу маалыматтарды, буклеттерди, сайтын жардамалаган, радиосун, телевизиясын жардамалаган баракчаларды таратып жатабыз.
Дейт Азаттыктын кабарчысы, уюштуруучу Улан Негизбаев. Freedom House эл аралык уюмунун апрель айында жарыяланган жылдык баяндамасына караганда, Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы өткөн жылга салыштырмалуу начарлаган.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит кечи сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 4 майда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 14, күндүз 28 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 4, күндүз 18 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 10, күндүз 27. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 13, күндүз 28 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 9, күндүз 21 жана Нарында түнкүсүн 6, күндүз 21 градус жылуу болот. 4 майда Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 14, күндүз 28 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, эми ушул аптадагы урунттуу окуянын бирине орун берели. Украинанын чыгышында согушуп жүргөн кыргызстандыктар ачыкка чыгып жаткан маалда, Донбасстан Кыргызстанга тынч жашоо издеп качкандардын саны да көбөйдү. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен Украинага согушка кеткен делгендердин үстүнөн териштирүү башталганын маалымдашты. Теманы Сабыр Абдумомунов улантат.
26 апрелде интернетте Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдердин катарында согушуп жүргөн Нурлан аттуу кыргызстандык тартылган кыска тасма тараган.
Ополчению борьбе против
YouTube сайтына жаңы Орусиянын каналы жайгаштырган ал тасмада аскер кийимче Нурлан аттуу адам өзү тууралуу айтып берет.
Я Нурлан, родом из Киргизии.
Мен Нурланмын, Кыргызстандан Донбасска келдим. Тарыхый окуяга катышуу үчүн келдим да. Анан эмне кылайын? Баары эле оозу менен оттойт, бул жака келгилери жок. Маанайым жогору, согушка даярмын. Ар ким эле бул жака келип окко учуп өлгүсү келбейт. Өкүнүчтүү албетте. Бишкекке салам.
Батпули. Привет Бишкеку. Это я Нурлан, киргиз позывной.
Украинадагы кыргыз согушкер эрдин видеосу Казакстан Донбасстагы жикчилдер тарапта согушуп келген жаранын 3 жылга түрмөгү кескенден соң пайда болду. Донбасс аймагында согуш аракеттерине катышып жүргөн кыргызстандыктар тууралуу буга чейин март айында Азаттыкка Луганск аймагында жикчилдер тарапта согушуп келдим деген Манас аттуу журтташыбыз да кабарлаган болчу. Анын айтымында Украина чыгышындагы конфликтте кеминде 20га чукул кыргыз жигиттери бар. Деген менен ушул күнгө чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Донбасстагы кыргызстандыктар тууралуу маалымат жок экенин айтып келет. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов кыргызмын деп видеого түшкөн адамдын ким экендиги териштирүүгө алынганын ачыктады.
Ошол видеодо сүйлөгөн кыргыз жигити боюнча териштирүү иштери жүрүп атат.
Айрым байкоочулар Украина чыгышындагы конфликтке кыргыз жарандарын таралышын мамлекет көңүлгө албай жатканына тысыздануусун билдирип чыгышты. Коомдук ишмер Кайып Шер Бишкектеги айрым орусиячыл уюшмалар ТМЗ'ын Донбасска азгыруу ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандыгы тууралуу маалымат тараган белгилейт.
Эмнегедир биздин бийлик тараптагылар буяка реакция кыла элек, баалай элек. Анан бияктагы орусиячыл уюмдардын өзү алдында өздерін көрсөтүш үчүн мал маалым кишилерди жиберип ата токшойт деген коомдо биздин бир пикирлерибиз бар.
Донбасска кыргызстандыктарды азгырып атат деп айтылып жаткан уюмдардын бири Казаки Бишкек ишканасына кайрылганыбызда уюшманын жетекчиси атаман Сергей Швабенланд айтылган маалыматтар чындыкка коошпойт деп жооп узатты.
Бул толугу менен калп сөздөр. Биз эч кимди азгырган жокпуз. Биз кыргызстандык уюмбуз. Жалаң коомдук иштер менен эле алектенебиз. Албетте биз үчүн мындай сөздөрдүн айтылып жатканы жагымсыз.
Кыргызстандыктар Украинадагы жаңжалдуу аймакка тартылып жаткан мезгилде ал жактан Кыргызстанга тынч жай издеп келгендердин саны өсүүдө. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнөн маалымдашкандай, соңку 3 айда эле Донбасстан согуш жүргөн аймактардан Кыргызстандан башкалка издеп келгендердин саны 13 жеткен. Учурда Украинадан келген бозгундардын жалпы саны 26 түзөт. Алардын арасында Надежда Ивонина да бар. Ал уулу менен былтыр туулган жерин таштап качканда өзү менен кошо документтерин гана алганга үлгүргөн.
Мен кыргызстандыктарга чоң рахмат айткым келет. Колдон келишинче жардам берип атышат. Мен азыр эле ал жакта калган сиңдим менен сүйлөштүм. Ал Краматорскто турат. Ал абал деле коопту экенин билдирди. Аскерлер, аскерий учактар аябай көптүгүнөн тынч уйку жок экен. Ал эми жалпы аскерлер тууралуу айтсам, Донбасстагы тааныштарым айтканына караганда, аскерлердин арасында башка улуттагылар көп эле кездешет. Орус эместер.
Я хочу сказать, во-первых, чтобы мне никуда не смотрели.
Мен Кыргызстандагы улан жигиттерге айтар элем, эч нерсеге ишенбегиле, андан көрө өз өлкөңөрдү өнүктүргүле дейм.
Украина чыгышында өкмөт күчтөрү менен орусиячыл жикчилдер арасында бир жылдан бери уланып жаткан куралдуу жаңжалда 6000 ашуун адам каза тапты. Савра Думомунов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми зирек окуучулар тууралуу айтып бергим келип турат. Казакстанда өткөн эл аралык долбоор боюнча Инфоматрикс олимпиадасында мультифункционалдык сызгыч анимациясын ойлоп тапкан нарындык окуучулар биринчи орунду ээлеп, алтын медаль алышты. Алардын жаңы табылгасы илим дүйнөсүндө биринчилерден болгонун олимпиаданын комиссиясы тастыктаган. Бул эл аралык олимпиадага 30 ашык өлкөдөн 308 окуучу катышкан экен. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Нары шаарындагы Муратбек Субакожоев атындагы кыргыз-түрк лицейинин 10 классынын окуучулары Теңирбек Карып Жумаев менен Нурсултан Шакиров кадимки сызгычтан цирколдун жана атайын бурч сызуучу функцияларын ойлоп табышып, эл аралык олимпиаданы багындырып келишти. Бул жаңы табылганын артыкчылыгы анын аябай жөн эле көйлөштүрүлгөндүгүндө дешет. Теңирбек менен Нурсултандын жаңы табылгасы болгон мультифункционалдуу сызгычы тууралуу алар менен кенен маек курдук.
Ой кандай чегелди?
Геометриядан берки фигураларды чийип мүнөт атсак, мен дагы эчтеке алып келген эмесмин. Нурсултан да эчтеке алып келбептир. Сабактын аягында биздин мугалимибиз кызыл карта деген бар бизде, ошондой карта берди. Ал деген балыбызды кыскартат да чейректин аягына чейин. Ошо сабактардан кийин ошо Нурсултан экөөбүз ойлонуп отуруп калдык. Ошонун чыгарган себеби биздин проблемабыз ошондо болчу да, баарын чогуу ташып отуруп деген проблема болчу. Анан ойлонуп ушунун баарын бириктирип бир кичинекей линейка кылып, компактный кылып жакшы кылып жасасак андай болот депчи. Анан ошондон кийин ойлонуп уже баштадык ушул проектибизди.
Ал ошонун жардам менен градустарды коесуң, көрсөтүп турат сурагын да. Анан жылдырган эмесе болот, анан эң град айнана чисең болот.
Ошол проектти дизайнга келечекти биз дагы көп мындай татаалдыктардан өттүк да. Кагаз түрүндө чийип мындай жасап көрдүк. Канча жакшы көрүнгөн менен биринчи мындай картон менен жасап көрөлү деп жасап көрсөк, анан ошондой макетин жасап көргөндө анан чагымдай экен деп көп дагы кемчиликтер чыгат экен да.
Мурун ушундай сызгычтар болгонбу деген ойлор болдубу?
Ошону карадык биз, дизайнды кылып түргөндөн кийин карадык да. Карасак мурда болуп туруп, биздикинде эмес. Алардын дагы кемчиликтери көп экен. Биз өзүбүздүн жасагандан кийин анан тигилердикин карасак кемчиликтери аябай эле көп экен.
Кандай кемчиликтер бар?
Циркуль бар, транспортер бар. Анан ушул биздин агайлар Ильяз агай менен Улук агайбыз экөө абдан жардам беришти бизге. Проекттерди сунуштап, ушака барса болот, ушака жиберсе болот деп документтер бүт даярдап тапшырыптыр. Биринчи Инфоматрикс Румынияда ачылган. информатикасы компьютерге байланыштуу проектный олимпиада да. Алынан ошол жакта ачылып, анан азыр кеңири дүйнөгө тарап атат, ар кайсы жерлерде болупчу. Ага филиалычы Казакстанда ачылды, Сулайман Демирел атындагы университетинде. Ал университет 96 жылы Назарбаев менен бирге Сулайман Демирел эки президенттин бирикмесинде ачылган да. Азыркы негизги максатыбыз ушул проектти көрсөтүп, сертификат алып, жакшы орундарга илинип, жакшы университетке келелик деген максат болтук да. Патенттеп, аны көбөйтүп, ушундай нерсени көп деле ойлонгон жокпуз.
Эми мындан аркы оюңар кандай?
Башка жакта дагы экөөсүнүн дагы идеяларыбыз
бар. Бирөө бар.
Дагы жакшы идеялар бар.
Эмерсиону чыгарабыз.
Андан дагы жакшы болсо.
Ал идеяны айтпайсыңар.
Аны айтпайсыңар.
Лицейдин мугалими Улук Жумалиев мындай табылга бул лицейде биринчи жолу болуп жаткандыгын белгиледи. Бирок мындай эл аралык олимпиадага лицейдин окуучулары активдүү катышып тургандыгын кошумчалайт.
Талгалар боюнча лицейде биринчи жолу болуп атат, бирок бул ушундай олимпиадаларга, проект олимпиадаларына катышуу былтыркы жылдан баштаганбыз. Былтыр эки проект эки жакка өткөн, Кенияга өткөн, экинчиси Индонезияга өткөн болчу. Кенияга окушубуз бара албай калды да, проекти күйүп кетти да. Бирок Индонезияга барып катышып, толо медалдын ээси болуп келишкен. А быйыл максатыбызды чоңураак кармап, 10-дон ашык проект тапшырдык. Булардын ичинен бир канча проект өттү. Мисалы, Голландияга бир проект өттү, айыл чарба иштери боюнча. Индонезияга эки проект өттү, бул дизайн боюнча жана айыл чарба боюнча. Кенияга бир проект өттү, буюрса окуучуларыбыз барат ошол жака. Мисалы, ошол жанагы Теңирбек деген окуучубуз буюрса эмдиги жылы кага магнит менен иштеген бир оюнчук колдоп атабыз. Магнит менен иштеген, токтобогон, азыр батарейкага муктаждык калбаган, магнит аркылуу иштеген жырылган машиненин оюнчугун ойлоп таба алып атабыз буюрса. Экинчиси бутылка боюнча иштелип атабыз. Бир бутылканын ичинде эки башка суусундук болот экен, экөө бири биринен бөлүнгөн, бирок биз крышкасын ойлоп чыгат экенбизби.
Бул мультифункционалдуу сызгычты жасоодо кемчиликтер колго жасалгандыктан бир аз профессионалдык деңгээлге жетпей калгандыгын белгилешет. Ал эми кийинки АКШда боло турган олимпиадада бул кемчиликтерди жоюуга аракет жасайбыз дешет. Аталган лицейдин окуучулары жакынкы жылдардан бери эл аралык олимпиадаларга активдүү катышып, көптөгөн окуучулардын көмүскөдөгү талантын ачып жаткандыгы менен белгилүү. Алар окуу менен гана чектелбестен, быйыл спорттун эркин күрөш жана самбо түрлөрү боюнча чет жерде дагы ийгиликтерге жетишип жаткандыгын кошумчалай кетсек болот. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Кылмышка шектелген мурдагы прокурор Канжар Кадыралиев Бишкектеги ооруканада дарыланууда. Бишкекте журналисттердин тилектештик акциясы өттү. Жеңиштин 70 жылдыгы майрамдоого даярдык көрүү максатында Бишкектин борбордук бөлүгүндө жол кыймылына чектөө киргизилди. Орусиянын президенти Владимир Путин терроризм жана экстремизмге үндөгөндөргө карата жазаны күчөтүү мыйзамына кол койду. Легендарлуу балерина Майя Плисецкая дүйнө салды. Бишкекте алгачкы жолу Унивизион ыр сынагы өтөт. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кийжи сайтынан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучу Айданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги урунттуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда жаңы өкмөт башчы шайланды. Конституциялык реформа фракциялардын биргелешкен жыйынында талкууланды. Энергетика тармагы оор кризисте экени аталды. Бул темаларга программасы кенирээк токтолобуз. 30-апрелде Жогорку Кеңеш Темир Сариевди өкмөт башчылыкка шайлады. Сариев өкмөткө жат киши эмес. Ал 2010 жылдан бери Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасир эткен эң маанилүү министрликтерди жетектеп келатат. Маселен, апрель инкылабынан кийин ал финансы министрлигин жетектесе, дээрлик акыркы 4 жылдан бери экономика министрлигин жетектеп келатат. Тилекке каршы, бул мезгилдин ичинде мамлекеттин экономикасы оңолуп, финансысы ирденип кеткен жок. Бул азыркы мезгилдин фактысы жана чындыгы. Темир Сариев кумтор маселеси менен дагы тааныш. Жогорку Кеңештин депутаты Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссия 2012 жылы кумтордогу бардык финансылык, экологиялык апааттардын бетин ачкандан кийин бийлик дагы кумтор боюнча мамлекеттик комиссия түзүүгө аргасыз болгон. Ал комиссияны ал кездеги экономика министри Темир Сариев жетектеген. Бирок оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын кумтор боюнча сунуш корутундулары аткарылбаганда эле Темир Сариев башында турган мамлекеттик комиссиянын сунуштары дагы аткарылган жок. Эми өкмөт башчы катары Темир Сариев кумтөрүн маселесин чечерин айтып жатат.
Биринчи кезекте Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсү бул жаңы өкмөт үчүн фундаменталдуу жана тарыхый милдеттердин бири болмокчу. Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү бир катар кесепеттерге алып келери анык. Бул боюнча өкмөт дайыма тобокелдиктерди жөнүндө ачык айтып келген.
Андан сырткары Темир Сариев күзгү парламенттик шайлоону өткөрүүнү маанилүү маселе катары парламенттин алдында атады. Шайлоодо бейтарап калыш үчүн Сариев Ак Шумкар партиясы менен шайлоого барбоого убада берген. 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү административдик ресурс кайсы бир саясий топко иштеп кетпеш үчүн Роза Отунбаеваны президенттикке түртүп, бирок парламенттик шайлоого катышпайсың деген талапты коюшкан эле. Бул иретте ошондой картина кайталанат деген үмүт Ата Мекен жана Арнамыз фракцияларынын лидерлеринин көңүлүн уялап, алар Сариевди өкмөт башчылыгына көтөрүп, анын ордуна шайлоого катышпайсың деген талапты коюшту. Бирок Темир Сариев менен Алмазбек Атамбаевдин ой максаты башкача болушу мүмкүн. Анткени саясаттын логикасына ылайык, алар биринчиден КСДПны кандай жол менен болбосун күзгү шайлоодо жеңишке жеткирип, андан кийин мураскер операциясын аткарууга киришүүсү күтүлөт. Бул үчүн Темир Сариев өкмөт башчылык араваны дурустап тартып, КСДП шайлоодо жеңишке жетиш керек. Мындай шартта Сариев шайлоодон кийин дагы өкмөттү жетектеп кала берет. Ал эми президенттик шайлоо жакындаганда Путин, Медведев сыяктуу Атамбаев өкмөт башчылыкка, Сариевдин президенттикке барышы күтүлөт. Темир Сариевдин Ошко көңүл буруу, жыйындарды Ошто көбүрөөк өткөрүү сыяктуу биринчи билдирүүлөрү анын дал ушундай максаттарынан кабар берет. Мындай рокировкага Орусиядагы каршы болбойт. Анткени Атамбаев да, Сариев да абдан эле орусиячыл саясатчылар. Темир Сариевдин ошентип өкмөт башына келиши менен КСДП фракциясы дээрлик толугу менен өкмөттү ээлеп алды дегенге болот. Анткени өкмөттүн 22 мүчөсүнүн ичинен Ата Мекендин социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев гана, Арнамыздан 2 вице-премьер министр жана 1 министр гана калып отурат. Калган министрлик жана борбордук органдарды президент жана анын партиясы ээледи. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште кезектеги конституциялык реформа башталды. Парламенттеги бардык фракциялардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен 28 апрелде конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча долбоор талкууланды. Долбоор эми комитеттерде каралып, андан кийин пленардык жыйынга коюлат. Андан кийин күзүндө парламенттик шайлоо менен бирге конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча референдумду да өткөрүү пландалууда. Конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүү жана кошумчалардын маани мазмунуна келе турган болсок, алар негизинен президент, өкмөт башчы жана фракция лидерлеринин бийлигин бекемдөөгө багытталган. Башкаруучу коалициянын лидери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоордун демилгечилеринин бири Феликс Кулов максат бийлик вертикалын бекемдөө деп атады.
В условиях парламентаризма важно очень, чтобы исполнительная ветвь власти...
Парламентаризмдин шартында аткаруу бийлиги баштан аяк натыйжалуу болушу маанилүү. Азыркы конституцияда жазылбай калган жаңысында өкмөт башчы өкмөт мүчөсүн, жергиликтүү бийлик башчысын кызматтан бошотулат. Ошол эле жергиликтүү кеңеш жергиликтүү бийлик башчысына ишеним көрсөтпөй кое алат. Бул өз кезегинде премьер-министрдин жергиликтүү кеңештерди угуп турушуна алып келет.
Значит, смест премьер-министр.
Конституцияга мына ушундай өзгөртүү киргизилсе, жогорку соттун төрагасы жана орун басарлары президенттин сунушу менен парламент тарабынан шайланат. Азыркы кезде бийликтин кээ бир чечимдерин туура эмес дегенге батынган конституциялык палата болсо, кеңеш берүүчү органга гана айланып калат. Андан сырткары коргоо кеңеши кайрадан коопсуз кеңеши болуп түзүлөт. Бул дагы президенттин бийлигинин кеңейишине алып келет. Премьер-министрге болсо жергиликтүү бийлик башчыларын жана өкмөт мүчөлөрүн кызматтан бошотуу укугун берүү аракети жасалууда. Ал эми фракция лидерлеринин ыйгарым укуктары түз кеңейтилбесе да, кыйыр түрдө алардын бийлиги бекемделет. Анткени депутатты фракциядан чыгаруу укугу саясий партияга берүү каралууда. Фракциядан чыгарылган депутат мандатынан дагы ажырайт. Анткени конституциянын талабы боюнча депутат фракцияда гана боло алат. Бул депутаттардын партия лидеринин көзүнүн караоосуна алып келет деген чочулоо парламентте абдан эле күчтүү. Ошондуктан жогорку кеңеште конституцияга мына ушундай өзгөртүү жана кошумча киргизүү бир топ каршылыктарды жаратты. Маселен, айрым депутаттар биринчиден конституциянын 114 беренесинин талабына ылайык баш мыйзамды өзгөртүү 2020-жылдан кийин гана мүмкүн болоорун эскертсе, башкалары демократияга коркунуч келтирген жагдайлар бар деп сынга алууда. Депутат Дастан Жумабеков жогорку соттун жетекчилигин дайындоону президент жана парламентке берүү терс натыйжа алып келет дейт.
Эми тескерисинче кайра бул кетип атат. Эртеңки күндө сот бийлиги турамас иштеп коррупциялык системадан чыга албай калса, дагы ким жамандатты болот? Ошол эле президент жамандатты болот, ошол эле кайра айланып келип парламент жамандатты болот. Анткени соттун төрагасын айландырып келип, президент менен парламентке байлап коюп атабыз. Мен ушуга таптакыр өзүмдүн оюм менен каршымын.
Мындай каршылыктар конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жеңил болбосунан кабар берет. Бул конституциялык реформаны көпчүлүк коалициянын лидерлери жана президенттик аппарат биргелешип демилгеле жатканы маалым. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын бийлиги энергетика тармагында эгемендүүлүк доорунан бери жүргүзүлүп келаткан реформаны ийгиликсиз катары баалап, аны артка кайтарууну чечти. Артка кайтаруу деген СССРдин мезгилиндеги бирдиктүү кыргыз энергияны калыбына келтирүүгө окшош болуп жатат. Энергетика тармагын борборлоштуруу 28 апрелде Коргоо кеңешинде каралып, аны ишке ашыруу тапшырылды. Кыргызстандын энергетика тармагы 1997 жылдан тарта Дүйнөлүк банктын сунушу жана бийликтин чечими менен реформалана баштаган. Реформанын натыйжасында бирдиктүү кыргыз энергия үчкө бөлүнгөн. Бул электр энергиясын иштеп чыгуучу ГЭСтер, жогорку чыңалуудагы электр зымдарына ээлик кылган электр тармактар ишканасы жана 4 бөлүштүргүч компания. Энергетикалык компанияларды башкаруу абдан эле татаалдашып, жана башкаруучулар дагы көбөйүп кеткен. Маселен, бөлүштүргүч компаниялар акционердик коом катары түзүлгөн. Алардын өздөрүнүн директорлор кеңеши, башкармалыгы бар. Алар акционердик коом жөнүндөгү мыйзамга ылайык иштеш керек. Бирок бөлүштүргүч компанияларды директорлор кеңеши башкармалык эле эмес, мүлк фонду, энергетика министрлиги жана өкмөт башкарат. Эсеп палатасы баш болгон текшерүүчү органдардан четте калбайт. Президент Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинде энергетика тармагындагы абалды мындай мүнөздөдү.
Тармакты башкаруунун азыркы системасы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга таптакыр жараксыз. Энергетикалык компаниялардын башкаруу органдарынын саясаты тармактын өзүнүн саясатына кээде каршы келип жатат. Анткени башкаргандар өтө көп. Энергетика тармагынын министри дагы бар, фондос имущество бар, өкмөт бар, айла жок президент да киришет, депутаттар да киришет. Коррупция да бул тармакты өнүктүрбөй четинен мыдыратып жатканы белгилүү. Энергетикадагы эбегейсиз каржы агымдар, анын ичинде мамлекеттик сатып алууларга багытталган агымдар тармактагы чиновниктердин көзүн кызартып, алкынын тыйдырбай жатат.
Бирок энергетика тармагын борборлоштуруу тармактагы абалдын кардиналдуу оңолушуна алып келишине эксперттер ишене бербейт. Кезинде кыргыз энергияны башкарган Бакердин Саткадиев бирдиктүү энергетика тармагын чачыратуу андагы кызматкерлердин санын 3000 көбөйтүп, алардын жалпы санын 15000 жеткиргенин белгилейт. Бирок ал чыгашаны өтө эле көбөйтүп жиберди дегенде туура эмес дейт. Бакердин Саткадиев Бийликтин пикиринде азыркы кезде багыт алып жаткан борборлоштуруу маселелердин баарын чечет деген туура эмес. Энергетика тармагындагы дагы бир эксперт Райымбек Мамыров Кыргызстан энергетика тармагындагы реформаны аягына чыгарбаган үчүн ушундай ароек абалда калды дейт. Анткени энергетика тармагында акционердик коом формасында түзүлгөн компаниялар акционердик коом жөнүндөгү мыйзамга ылайык иштей алган жок. Ага мүмкүнчүлүк да берилген жок дейт Мамыров.
Реформа максатына жетпей калганынын себеби биз аягына чейин баары бир өткөрбөдүк да. Баягыдайэле кылып туруп жарымын мамлекеттин контролунда калтыргандай болуп эле же баягы компаниялар акционердик коомдун закону менен жашабастан же болбосо мамлекеттик болбосо ортодо болуп калды да. Ушул убакыттын ичинде деген башка мамлекеттер ошонун ичинде эле мына жаныбыздагы эле Казакстан Республикасы, Россия алдыга кетип калды башкаларынан дачы. Анан ошолорду эсепке алганда деген бүгүн алардын баарын топтолгон ал болбогон нерсе, жөн эле бир убакыт өткөрөбүз да.
Райымбек Мамыров реформаны аягына чыгаруу максатка ылайыктуу болоорун кошумчалады. Бирок ошол эле учурда компромисстик вариант катары бөлүштүргүч компанияларды бириктирип, ал эми ГЭСтерди жана электр тармактар ишканасын өз алдынча калтыруу туура болот деген оюн айтты. Кыргызстандын энергетика тармагы 2014 жылдан бери катаал кризистик абалды башынан кечирүүдө. Мындай кырдаал дагы 2-3 жылга созулары айтылууда. Аны жеңилдетүүнүн бир жолу катары Түркмөнстан, Тажикстан жана Өзбекстан менен сүйлөшүп, арзаныраак электр энергиясын сатып алуу боюнча 2-3 жылдык келишим зарыл, дейт Райымбек Мамуров. Бирок аны дагы ишке ашыруу оңой болбой турат. Анткени Тажикстан электр энергиясын былтыркы баада же 2 центтен сатпай турган болду. Анын себеби кышында Кыргызстандын Казакстандан 10 центтен электр энергиясын сатып алуусу болду, дейт Мамуров. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азат кыскача маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдарбек Ахматов улуп алыптын. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, апта берүүсүн сиздер Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле чөнтөк телефондон да биздин сайтыбызга кирип туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ушуну менен кечки Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламат болуңуздар.